Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Rubio សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទន្ទឹងរង់ចាំការឈ្នះនៅក្នុងសមាជបកតុលាការបង់ក្លាដាស់បង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជុំវិញការបោកក្របបែកចិនកាត់ទោសជំនួយការអតីតប្រធានសន្តិសុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំពោះបទពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីមណ្ឌលកុមារកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់អង្គការគាំពារសិទ្ធិក្នុងការប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមន្ទិលសង្ស័យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងស៊ីរីដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមហាអំណាចបរទេសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Florida បានបញ្ឈប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកសម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលដែលលោកបានចាញ់យ៉ាងខ្លាំងកាលពី2សប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកទៅលើលោកមហាសេដ្ឋីអចលនៈទ្រព្យ Donald Trump ដែលជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងគណៈបក្សក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោក Rubio កំពុងតែព្យាយាមយកឈ្នះលោក Trump វិញដោយរក្សានៅប្រតិភូដែលលោកទទួលបាននៅក្នុងរដ្ឋដតីទៀតរហូតដល់សមាជបកថ្នាក់ជាតិមុនពេលបោះបង់ចោលការប្រជែងនេះលោក Rubio បានឈ្នះប្រតិភូចំនួន171មុននឹងឈានដល់សមាជបកនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅក្នុងសមាជបកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងជ្រើសតាំងបេក្ខជនរបស់ខ្លួនម្នាក់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Trump បានឈ្នះប្រហែល 60% នៃប្រតិភូសរុបចំនួន 1,237 ដែលលោកត្រូវការដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងប៉ុន្តែវានៅមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយទេថាតើលោកអាចយកឈ្នះបានប្រតិភូគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនិងការបោះឆ្នោតខុសខើសនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រភាគច្រើននៅមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចាប់ផ្ដើមឬយ៉ាងណានោះទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសមាជបកលើកដំបូងបង្អស់គេតម្រូវឲ្យប្រតិភូភាគច្រើនបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនដោយអាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗប៉ុន្តែគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូស្ទើរតែទាំងអស់បោះឆ្នោតជាលើកទី2ឬជាលើកបន្តបន្ទាប់ប្រសិនបើគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់អាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1នោះទេតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីខាលេដាហ្ស៊ីយ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធជំវិញការបោកក្របបែកភ្លើងនៅលើរថយន្តមួយគ្រឿងកាលពីឆ្នាំ2015ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន2នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរបួសជាច្រើននាក់ទៀតលោកស្រីស៊ីយ៉ានិងមេដឹកនាំ27នាក់ទៀតនៃគណៈបកជាតិនិយមបង់ក្លាដេសត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការបោកក្របបែកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយកាលពីឆ្នាំមុនដែលក្រុមអ្នកតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសបានបង្ខាំងផ្លូវនានានិងធ្វើកតកម្មដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sheikh Hasina លោករដ្ឋអាញា Shah Alam Taluda បានមានប្រសាសន៍ថាតុលាការបានអនុម័តលើដីកាបង្គាប់នេះបន្ទាប់ពីឯកភាពលើការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេទាំងនោះលោកតាលូដាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីស៊ីយ៉ាគឺជាជនសង្ស័យធំបំផុតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងករណីនេះលោក Ruhol Kabbazis អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាគួរឲ្យអស់សំណើចលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយទាំងស្រុងហើយវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការសំគំនិតប្រឆាំងនឹងលោកស្រីស៊ីយ៉ាលោកស្រីស៊ីយ៉ានិងលោកស្រី ហាស៊ីណាគឺជាគូប្រជែងនយោបាយនឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនឹងបានផ្លាស់វេនគ្នាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះថែមទៀតផងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតីតក្រុមមេដឹកនាំថ្នាក់ជាតិផងដែរជំនួយការរបស់អតីតប្រធានសន្តិសុខចិនត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យជាប់ធនធឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំចំពោះការសូកប៉ាន់ប្រាក់លោកជីវ៉ែនលីនដែលជាអតីតអភិបាលរងខេត្តហៃណានត្រូវបានរកឃើញថាបានទទួលប្រាក់សំណូកជាង3លានដុល្លារនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួរក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកជីធ្វើការជាមួយនឹងអតីតប្រធានសន្តិសុខចៅយ៉ងកាំងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលលោកចៅដែលជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមគណបកកុម្មុយនីគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយដែលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដោយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងលោកចៅត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការរំលោភអំណាចនិងការដែលធ្វើឲ្យបែកធ្លាយការសម្ងាត់របស់រដ្ឋយោធាអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបខាងកើតដើម្បីបង្អាក់ដល់ការផ្គើនរបស់រុស្ស៊ីមន្ទីរបញ្ញកោនក្រុងនឹងដាក់ពង្រាយកងពលតូចរបស់ខ្លួនដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋានឆ្លាស់វែងគ្នានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយកំភ្លែទៅកាន់ព្រំដែនភៀកខាងកើតរបស់អង្គការអូតង់ដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធានាជាថ្មីឡើងវិញដល់ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគេរងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសរុស្ស៊ីមេបញ្ជាការយោធាអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាប្រតិបត្តិការឆ្លាស់វែងគ្នានេះនឹងធ្វើឲ្យមានវត្តមានយោធារបស់អាមេរិកនៅអឺរ៉ុបដើម្បីបង្កើតឲ្យមានកងពលតូចចំនួន3ក្រុមមន្ត្រីក៏បាននិយាយថាកងកម្លាំងយោធានេះនឹងបញ្ជូនឧបករណ៍សម្រាប់ទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតដល់អឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យមានវិទ្យុស្ដាប់សំឡេងកុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍ដទៃទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយនឹងកងពលតូចទាំងនោះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យផ្ដល់ផ្ទះសម្បែងដល់ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីដែលងាយរងគ្រោះជិតកន្លះលាននាក់ទីភ្នាក់ងារសាទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែជំរុញឲ្យអ្នកតំណាងមកពីជាង20ប្រទេសចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីមួយដើម្បីពិភាក្សាផ្ដល់ជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីតាមរយៈកម្មវិធីលំនៅឋាននិងជំនួយមនុស្សធម៌ដទៃទៀតបណ្ដាប្រទេសជិតខាងស៊ីរីកំពុងតែជួបប្រទះនូវវិបត្តិជនភៀសខ្លួនស៊ីរីប្រទេសទាំងនោះកំពុងតែទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន4,800,000នាក់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសដទៃទៀតគួរតែជួយចែករំលែកនៅបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទទួលបានការគាំទ្រដោយការបង្កើនយោធានាពេលថ្មីៗនេះកំពុងតែប្រឆាំងនឹងសោតតិនិយមអំពីទស្សនវិស័យនៃកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះដោយថ្លែងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RIA Novosti ដែលជារបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវគួរតែបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានទាំងអ្នកតំណាងខាងគណបកប្រឆាំងនិងក្រុមមន្ត្រីដែលស្មោះត្រង់នឹងរបបរបស់លោកផងដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានចំនួនកុមារដែលរស់នៅតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រាច្រើនហើយចំនួនមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាក៏មានចំនួនកាន់តែកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែมันមានការស្រាវជ្រាវឬទិន្នន័យពិតប្រាកដណាមួយអាចកំណត់ឲ្យច្បាស់ពីចំនួនកើនឡើងនេះនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកស្រីស្រាស្រាចារ្យ Lindsay Stark អំពីការស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះនៅកម្ពុជាហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ ខណៈដែលចំនួនកុមារដែលរស់នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងវិសាលភាពនៃបញ្ហានេះមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេយោងតាមការស្ទង់មតិឆ្នាំ2014របស់អង្គការ UNICEF កុមារចំនួនប្រមាណ 11,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាចំនួន228កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញទាំងចំនួនកុមារនិងទាំងចំនួនមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅកម្ពុជាត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាមានចំនួនច្រើនជាងនេះដោយសារតែការស្ទង់មតិនេះមិនបានរួមបញ្ចូលចំនួនមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលមិនបានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំណត់ទំហំនៃបញ្ហានេះសាកលវិទ្យាល័យ Columbia នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំការស្រាវជ្រាវដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ពីទិន្នន័យពិតប្រាកដនៃកុមារដែលរស់នៅតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រានិងចំនួនមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅកម្ពុជាទាំងមូលលោកស្រី Lindsay Stark សាស្ត្រាចារ្យខាងសុខភាពនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងបង្ខំដែលបានដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះបានប្រាប់ VOA ថាកុមារជាច្រើនអ្នកមិនមែនជាកុមារកំព្រានោះទេលោកស្រីបានបន្ថែមថាមូលហេតុចម្បងដែលជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់កុមារទាំងនោះឲ្យកូនរបស់ពួកគេទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺដោយសារតែពួកគេជឿថានៅទីនោះកូនកូនរបស់ពួកគេនឹងទទួលបានឱកាសរៀនសូត្រនិងការមើលថែទាំល្អជាងរស់នៅក្រោមបន្ទុករបស់ខ្លួនដែលភាគច្រើនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រ
The concern is about creating a secondary or a dual system
អ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភនោះគឺថាការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធពីរឬបន្តបន្សំដែលឪពុកម្ដាយនាំគ្នាជឿថាកូនរបស់ពួកគេនឹងទទួលបានឱកាសល្អដោយការចាក់ចែងពីការថែទាំរបស់ខ្លួនដោយមិនខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីចាក់ចែងពីភាពក្រីក្រដើម្បីពង្រីកឱកាសទទួលការអប់រំរបស់កុមារនៅកម្ពុជា
ការស្រាវជ្រាវនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនបានរកឃើញថាក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងកុមារដែលរស់នៅក្រោមការថែទាំរបស់មណ្ឌលកុមារកំព្រានឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ប្រាជ្ញានិងបញ្ហាប្រស្រ័យទាក់ទងក្នុងសង្គមបើធៀបនឹងកុមារដែលរស់នៅក្រោមការថែទាំរបស់ឪពុកម្ដាយលោកស្រី Stark បានបកស្រាយពីផលប៉ះពាល់នេះថា
This likely will have significant implications for
បញ្ហានេះនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើកុមារទាំងអស់នោះដែលរស់នៅតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាពិសេសនៅពេលដែលគេធំនឹងក្តីស្វែងរកការងារនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយជាអ្នករួមចំណែកកសាងសង្គម
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេឃើញមានរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហារំលោភបំពានលើរូបរាងកាយនិងខាងផ្លូវភេទរបស់កុមារដែលរស់នៅតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហងវិបុលដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាឈ្មោះផ្ទះយើងដែលមានទីតាំងនៅខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តសកម្មភាពអាហាភាសលើកុមារចំនួន11នាក់ដែលរស់នៅក្រោមការមើលថែទាំរបស់មណ្ឌលរបស់លោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនឹងតម្រូវឲ្យសងសំណងដល់ជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវលើបញ្ហារំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារមិនត្រូវបានធ្វើឡើងជាផ្លូវការនៅឡើយទេដោយសារតែបញ្ហាសិលធម៌ក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះបយងតាមការបកស្រាយរបស់លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Lindsay Stark
We certainly know that this kind of abuse and exploitation exists
យើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាការរំលោភបំពានលើកុមារពិតជាកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងទៅព្យាយាមកំណត់វិសាលភាពនៃអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានទាំងនោះនៅតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រាដោយទៅជួបកុមារជាជនរងគ្រោះតែមួយថ្ងៃហើយចាក់ចោលកុមារទាំងនោះវានឹងបង្កជាបញ្ហាសិលធម៌ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវ
ក្រោយពីមានការបង្ហាញជាក្តីព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ពីចំនួនការឡើងនៃកុមារនិងមណ្ឌលកុមារកំព្រាកាលពីចុងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញប្រកាសមួយក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យលើគុណភាពនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់មណ្ឌលកុមារកំព្រានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយទាមទារឲ្យមណ្ឌលកុមារកំព្រាទាំងអស់ចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជាផ្លូវការជាមួយនឹងក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងគោរពទៅតាមបទដ្ឋាននៃការថែទាំកុមារលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Stark សង្ឃឹមថាលទ្ធផលនៃការប្រមូលទិន្នន័យនៃចំនួនកុមាររស់នៅតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រានិងចំនួនមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលសាកលវិទ្យាល័យ Columbia និងផ្សព្វផ្សាយនៅចុងខែមីនានេះនឹងជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងស្ថាប័នជាដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាលើការកែតម្រង់គោលនយោបាយស្តីអំពីសុខុមាលភាពសង្គមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែលនៅខ្វះខាតនៅឡើយនៅកម្ពុជារីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាក៏បាន សូមអរគុណ
ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរួមមានការកាប់សម្លាប់ការរំលោភសេពសន្ធិវៈជាប្រព័ន្ធនិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនៅតែជាបញ្ហាកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដោយតែបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ខែមីនាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការគាំពារសិទ្ធិមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការចាត់វិធានការផ្សេងៗអាចមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមាននៅកន្លែងដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបានបរាជ័យអ្នកស្រី Jill Greg រាយការណ៍ពីទីក្រុង Nairobi អ្នកស្រី Super Chanda ជូនសេចក្តីប្រាសម្រួល
ស្ថានភាពនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាន់តែចុះដុនដាបទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីកើតមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013យោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធនោះបណ្តាលឲ្យកើតអំពើហិង្សាជាប្រព័ន្ធនិងធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានរកឃើញថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់បុរសនិងក្មេងប្រុសចំនួន60នាក់ដោយធ្វើឲ្យថប់ដង្ហើមស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Unity កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហើយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានរកឃើញភស្តុតាងពីការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ Equatoria ខាងលិចលោកអ៊ីនឈ្វាប់គឺជានាយកផ្នែកគាំពារសិទ្ធិនិងយុទ្ធសាស្ត្រមានឥទ្ធិពលនៃអង្គការ Enough Project ដែលជាអង្គការគាំពារសិទ្ធិសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington មានប្រសាសន៍ថា
What we see is a situation where there's gross violation
អ្វីដែលយើងមើលឃើញនោះគឺជាស្ថានភាពមួយដែលមានការរំលោភសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការលួចប្លន់ថវិការដ្ឋនិងធនធានធម្មជាតិស្របពេលជាមួយគ្នានឹងការខ្វះការទទួលខុសត្រូវទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏រន្ធត់ទាំងនេះ
ហត្ថលេខីលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅខែសីហាឆ្នាំ2015នៅមិនទាន់បានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួបរមអន្តរការជាតិមួយដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅខែវិច្ឆិកានៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតីសាលវ៉ាគីនិងមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោករៀកមកឆានៅតែមិនយល់ស្របគ្នាក្នុងការដកទ័ពចេញពីរដ្ឋធានីជូបានិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតអំពើហិង្សានៅតែបន្តកើតឡើងហើយប្រទេសជាតិកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិមនុស្សជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយមានមនុស្សជាង2លាននាក់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសអំពីគ្រោះទុរភិក្សដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះលោកអៀនបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាអង្គការ Enough Project កំពុងណែនាំឲ្យកំណត់គោលដៅដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្ម
We think the best places to start are
យើងគិតថាការងារសំខាន់ដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើនោះគឺស្វែងរកមន្ត្រីមានតំណែងធំៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះនិងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានពង្រឹងយើងមិននិយាយអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យណាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនោះទេយើងសំដៅលើរូបបុគ្គលផ្ទាល់ដែលចូលរួមផ្សំគំនិតនិងដឹកនាំឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះហើយដែលកំពុងតែលួចធនធានរដ្ឋ
លោកស្រី Chehen Henry អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់អាហ្វ្រិកនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានណែនាំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ចេញនូវការហាមឃាត់ការនាំអាវុធចេញចូលប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង
We think that an arms embargo should have been implied a long time ago.
យើងគិតថាការហាមឃាត់មិនឲ្យនាំអាវុធចេញចូលគួរតែអនុវត្តជាយូរមកហើយ។ចំនួនបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ហើយការប្រយុទ្ធមានភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបានកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍និងក្នុងខែបន្ទាប់ពីនោះ។យើងគិតថាការហាមឃាត់នាំអាវុធចេញចូលគួរតែធ្វើឡើងនៅពេលចាប់ផ្ដើមមានចំនួន។គឺនៅពេលដែលវាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានោះគឺសង្គ្រាមមួយដែលមិនមែនបង្កឡើងក្នុងចំណោមពួកទាហាននោះទេ។គឺវារវាងទាហានប្រឆាំងនិងប្រជាជនស៊ីវិល។
ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមានសេរីភាពក្នុងការបើកឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអាវុធពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតដោយគ្មានការដាក់កំហិតពីអ្នកលក់ឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានលក់កាំភ្លើងយន្តធុនស្រាលនិងធុនធ្ងន់ឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងឧទ្ធម្ភាគចៈវាយប្រហារផងដែរបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងបានគាំទ្រនៅទស្សនៈនៃការហាមឃាត់ទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំទាស់ថាការហាមឃាត់នាំអាវុធចេញចូលនឹងធ្វើឲ្យកងកម្លាំងឧទាមទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងអង់ហ្គូឡាក៏បានធ្វើការជំទាស់ដូចគ្នានេះផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកពន្យារផែនការតាមដានដើម្បីបង្កើតតុលាការកូនកាត់មួយសម្រាប់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង
Send a message that people will bebeheld responsible for allowing
វាគឺជាសារមួយប្រាប់ថាអ្នកទាំងនោះនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការបណ្តោយឲ្យមានការរំលោភបំពានទាំងនេះកើតឡើងឬក៏យកអាវុធចេញទៅក្រៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយថាការប្រយុទ្ធនិងការបំពានសិទ្ធិនឹងត្រូវបញ្ចប់ ន្តែរយៈពេល7ខែកន្លងមកនេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនកំពុងចោទសួរអំពីគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពួកគេនិយាយថានេះជាពេលវេលាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវចាត់វិធានការថ្មីដើម្បីបញ្ចប់ទុក្ខវេទនានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បព្វជិតថ្នាក់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងគ្រិស្តសាសនានិកាយកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែលរៀបចំឡើងដោយអំណាចពីខាងក្រៅឬពីបរទេសនឹងមិនបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំរបស់សេរីនោះទេបព្វជិតមកពីវិហារកាតូលិកឆាឌៀននៅទីក្រុងអាឡេប៉ូលោកអានតូនអោដូនិយាយថាជនជាតិសេរីខ្លួនឯងត្រូវតែមានចិត្តចង់បានដំណោះស្រាយសន្តិភាពមួយដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចរចាគ្នារួចរាល់ហើយនោះអាចដំណើរការទៅមុខបានអ្នកស្រីលីសាស្លៃនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងហ្សឺណែវនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បព្វជិតអោដូរស់នៅក្នុងតំបន់មួយនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តការធ្វើសង្គ្រាមលើក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងបន្តប្រទេសផ្សេងទៀតនៃតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលមិនឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាដែលគុណតម្លៃនោះត្រូវបានលើកដំកើងដោយពិភពលោកសម័យទំនើបលោកក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងសាសនាអ៊ីស្លាមបានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខដុមរមនាជាច្រើនសតវត្សមកហើយក្នុងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាជនជ្រុលនិយមបានបំផ្លាញស្ថិរភាពរួមគ្នាប្រកបដោយសន្តិភាពដោយមានចេតនាប្រែក្លាយចំនួននៅសេរីឲ្យទៅជាសង្គ្រាមសាសនានិងជាតិសាសន៍លោកថ្លែងថាមុននឹងសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2011មានអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះចំនួន 1.5 លាននាក់ក្នុងប្រទេសសេរីបច្ចុប្បន្ននេះនៅសល់តែ 500,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូរបស់លោកវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះរបស់លោកត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 160,000 នាក់មកនៅត្រឹម 40,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះបុព្វជិតរូបនេះបាននិយាយថាលោកសប្បាយរីករាយដែលបានឃើញនឹងការបន្តឡើងវិញនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេសសេរីលោកអូដូបាននិយាយថាលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យកិច្ចស្វែងរកសន្តិភាពដំណើរការទៅមុខប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOA ថាដំណោះស្រាយត្រូវតែកើតចេញពីក្នុងប្រទេសសេរី
Americans has to have trust in the peace and to respect
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែជឿលើសន្តិភាពនិងត្រូវគោរពជនជាតិសេរីហើយមិនត្រូវបង្កើតដំណោះស្រាយណាចេញពីខាងក្រៅដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននោះទេ
លោកបានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញពីសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនៅក្នុងប្រទេសសេរី
Knowing this little bit the situation 80% of the Christians
ដោយមានការយល់ដឹងតិចតួចពីស្ថានភាពនេះប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោត 80% នៃអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានៅកម្រិតព្រះសង្ឃរាជបព្វជិតឋានៈខ្ពស់អាចារ្យពួកគេនឹងជ្រើសរើសលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដពីព្រោះយើងបានដឹងអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រួចហើយហើយយើងមើលមិនឃើញពីអនាគតសម្រាប់ប្រទេសសេរីជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមទាំងអស់នោះទេ
បព្វជិតរូបនេះបានបន្ថែមថាលោកមានជំនឿថាប្រជាជនជាង 50% ដែលរួមមានទាំងនិកាយស៊ុននីផងនោះនឹងជ្រើសរើសយកលោកអាសាតជាប្រធានាធិបតីប្រសិនបើការបោះឆ្នោតបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលងកំខនស្ថាបនិកនិងប្រធានអង្គការសភាយុវជនខ្មែរមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវប្បធម៌នៃការប្រើប្រាស់មុខតំណែងសាធារណៈសម្រាប់ប្រយោជន៍ឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណា ដោយថ្លែងបន្ទោសគូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានបោះបង់ចោលផែនការកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងការជំរុញឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះរួមមានទាំងការដកហូតសញ្ជាតិបារាំងពីជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មផងដែរប្រទេសបារាំងនឹងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅចុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបារាំងបានថ្លែងថាខ្លួនបានសម្រេចគោលដៅដែលបានគ្រោងទុករួចហើយបេសកកម្មដែលមានឈ្មោះថាប្រតិបត្តិការ Sangaris បានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2013ខណៈដែលប្រទេសនេះជួបប្រទះនឹងចំនួនដោយសារហិង្សារវាងអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទុកមូលមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាក្រមភេរវកនិងបញ្ហាដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកាសែតក្នុងចន្លោះពេលនៃកិច្ចប្រជុំនោះលោក Kerry បានទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហាក្រុមឧទាម Boko Haram ដែលប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាឆ្លងកាត់ហើយលោកក៏បានធានាជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកក្នុងការជួយដល់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានរិះគន់ទួរគីចំពោះការកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ជុំវិញចម្រៀងមួយបទដែលឌឺដងដល់លោកប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan ដែលថាមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យឈ្មោះ Mina Andreeva បាននិយាយថាចំណាត់ការនេះមិនសមស្របទៅនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលអ្វីដែលនេះគឺជាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងនោះទេរដ្ឋបាលស្បៀងអាហារនិងឱសថអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា FDA បានបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតទៅលើប្រទេសដែលជួយដល់ទៅលើប្រទេសដែលជួយដល់ការរំលូតកូននៅក្នុងដំណើរវិវត្តមួយដែលគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការប្រើប្រាស់ដំណើរការនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគោលនយោបាយថ្មីរបស់ FDA នឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្លូតកូនរបស់សារមន្ទីរពិសោធន៍ Denco នៅក្នុងដំណាក់កាលពពោះក្នុងរយៈពេល10សប្តាហ៍ដំបូងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងគោលនយោបាយចាស់គឺត្រឹមតែ7សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះការទទួលបានថ្នាំដើម្បីប្រើប្រាស់ក៏នៅតែតម្រូវឲ្យមានវេជ្ជបញ្ជាពីពេទ្យផងដែរគ្រាន់តែតម្រូវឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតតិចជាងមុនលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Florida បានបញ្ឈប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកសម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលដែលលោកបានចាញ់យ៉ាងខ្លាំងកាលពី2សប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកទៅលើលោកមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ Donald Trump ដែលជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងគណៈបក្សក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោក Rubio កំពុងតែព្យាយាមយកឈ្នះទៅលើលោក Trump វិញដោយរក្សាទុកនៅប្រតិភូដែលលោកទទួលបាននៅក្នុងរដ្ឋដទៃទៀតរហូតដល់សមាជបកឋានជាតិមុនពេលបោះបង់ការប្រជែងនេះលោក Rubio បានឈ្នះប្រតិភូចំនួន171រួចទៅហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.